Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu.
Tere saate ilmaelu kuulajatele, NVVO, Tarmo Kähr ja Timo Lige on siin pool ja tõenäoliselt me vähemalt loodame, et palju vahvaid inimesi on seal pool raadio vastuvõtjaid või arvuteid või kus te iganes saadet kuulete. Kõigepealt tahaks alustada tänusõnadega ja tänusõnad kõikidele tagasiside andjatele. Neid on olnud viimasel ajal võrreldes siis keskmisega suhteliselt palju ja oleme saanud veidi noomidega, aga valdavalt on meid julgustatud ja mõlema osa eest oleme tänulikud. Ja tänases saates püüame mõned asjad, millega seoses meile väikese etteited on tehtud parandada ka. Aga alustuseks enne Tarmo ikka küsimus teile ja küsimus täna selline või see on seotud raha teemadega. Ma täna just vestlesin ühe koguduse kauge inimesega, kellega muusiast tuli juttu ka seda, et kui küsis, et kui palju teil nii-öelda koguduse maks on. Ma nagu alguses päris täpselt ei saanud esimese viie sekundiga ka nagu arugi, et mis ta nüüd mõtleb selle all. Ja siis ta ise nagu hakkas seletama seda ja siis ma ta oli kuulnud kuskilt kümnisest. Noh, seletsin talle, et jah, et me ikka õpetame kümnise printsiipi, kuid pole seda kuidagi maksu või kohustusena inimestele väljendanud. Pigem on see selline inimese ja jumala vaheline asi. Aga siit küsimus, enne Tarmo äsja tuli välja üks uuring Ameerika evangelikaalide kohta ja küsimus oli seal, noh, see oli palju küsimusi, aga nagu analüüside või tulemuste analüüsist selgus. Üks asi see oli see, et kui palju Ameerika keskmine evangelikaal oma sissetulekust toob kirikusse protsentuaalselt. Mis te arvate?
No, ma ütleksin näiteks, seal on kõik, mis ta iganes toob, kõik nagu kokku, eks ju?
Jah, et
kui ta teeb mingid vabatahtlikud annetuse või mis iganes?
Et on mingid spetsiifilised, mingiks puhuks kogutakse või siis näiteks kümnis või siis
iga pühapäeval? 11%.
Ja liiga palju. Ma arvan, ma lugesin ka seda, aga ma pakuks vähem, ma pakuks 3% kuskil, aga võibolla sedagi on liiga palju.
Mm-hmm. 68. aastal oli 3,11% väidetavalt see tulemus, aga nüüd 21. sajandi alguses on see 2,43, nii et väikeses üksus langustrendis on see. Ja siis hakkame võtma. Oletame, et meie kuu sissetulek, ütleme 10 000, täna me oleme eurodes. Väga keeruline, et mingisugust ümmal.
Ütleme 500 näiteks on niisugune.
500 eurot.
Suhteliselt on natuke võibolla olla Eesti keskmise, aga ütleme mul inimene, kes tunneb Eesti, kes saab Eesti keskmis palka, seda kui käski.
Võtame see 1000 eurot näiteks. Ja. Kuus ja siis sa viid kogudusse
50, toetame 100 eurot sellisel juhul. Ei, kui see protsenti võtta, see 2% on siis 23 koma midagi.
Ja, ei tundu
3,40.
Väga suur summa.
Aga see tähendab, kui iga koguduse liige selle tooks. Et ma kardan, et on väga palju. Noh, kui ma arvestan, ei tea, raske öelda, aga ma oskin inimeste sissetulekud öelda, et isegi kui meie oludes iga koguduse liige tooks oma selle 2,34%, et siis palju kogudused oleks väga õnnelikud sellegi üle.
Tegelikult ma, olles töötanud vahepeal ka liidu peasekretärina ja tegelnud ka selle rahaga, mis nagu sisse tuleb, siis ma arvan, et Eesti usklikud on üldkokkuvõttes siis tublimad kui Ameerika evangelikaalid, sest minu mõelest see protsent oli meil igal juhul üle 3, kui ma niimoodi hindan. Kindlasti on väga erinev, et on neid, kes võibolla toovad 1,2%, aga on neid, kes ületavad
10,30 ja 40
rohkem, nii et ma arvan, et meil paljud kogudused juba on õnnelikud, kui seda 200% aluseks võtta, aga tegelikult kümnesest me oleme veel ikka kaugel ja selles mõttes koguduste majanduselu annab veel oluliselt paremaks teha.
Nii, aga nüüd muusikat, mis ei ole rahast, aga pärast seda muusikapala me asume oma väikese vigade paranduse juurde teinipäelt.
Jesus, let me see your hands. I wanna see the holes where you felt your father's plan. Jesus, let me see your feet. Never was a man suffering so sweet. Those who have ears, let them hear. Those who have eyes, let him see. There will be a day when the king will come, separate the weeds from the wheat. Jesus, I may see your hands. I wanna see the holes where you felt your father's plan. Let me see your feet.
Eelmises saates analüüsisime veidikene Karisma toimetaja Liigradi poolt välja pakutud erinevaid Jeesustüüpe või siis vale Jeesustüüpe või ise tehtud Jeesustüüpe, keda me vahest võibolla usume ja vahest mine tea ka kogudusena kuulutame, et küll seal oli Rolexi Jeesus ja Opera Jeesus ja paljud teised, 9 Liigradi neid esile tõi ja kaks see käsitlemata eelmises saates ja tähelepanelik raadiokujula ja noomiski meid veidikene, et lubasite 9, aga näed, sai ädaga 7 kokku ja nüüd me üritame viga parandada, need kaks nii-öelda Jeesustüüpe on küll noh, raske otse tõsta meie teises ruumi siia, sellepärast, et see on nagu väga Ameerika poliitikaga seotud, nimelt need on vabariiklasest Jeesus ja demokraadist Jeesus. Ja kui sa enne näiteks neid kahte vaatad, et mis eristab peamiselt vabariiklasest Jeesust ja demokraadist Jeesust?
Vabariiklasest Jeesus oli siis nagu sõika lipulehvitaja mees, kes on siis koos George Washington ja Ronald Reaganiga Ameerika Ühendriikides, noh, niisugused vabariiklastes presidendi ikoonid, võibolla Bush ei tahis ja ka ameeriklased alati nimetada, see on tegelikult omapärane küsimus ja Bush võibolla selgelt kõige kristlikum president, kes on olnud Ameerika Ühendriikides, vähemalt siit meie kristlaste pilguga vaadates ja kes on omete suhteliselt palju nagu tekitanud niisugust vasturääkivust ka tema poliitika suhtes ja me ei jõua sellega ilmselt praegu segamamale minna, aga noh, vabariiklaste Jeesus on siis selline, kes lubab ikka olla edasi relvadel kindlasti, et ta neid ära ei korja ja kes siis laseb taevasse republikaane ja võibolla siis veel mõningad tegelesi, kes nendega piisavad samamoodi mõtlevad, näiteks mormoonid sobiksid sinna punti ka hästi. Ja on valmis ka teatud reegleid siis rikkuma, nii öeldakse siis republikaanide kohta. Demokraatide Jeesus või demokraatik või demokraadist Jeesus on siis Jeesus, kes ratsutab eeslil ja siis jagab head tahet ja tervishoidu ja raha neile, kes on koormatud ja maha rõhutud, kes varastab rikastelt, annab vaestele ja loob töökoht inimestele, kes on liiga vaesed selle, või liiga laisad selleks, et töö teha. Ja temal on hästi, kui me räägime Jumalast, aga nii kaua, kuni me jätame kõrvale patu selle juurest ja me ei solva nüüd ühtegi siis erinevat või mingit kindlat inimgruppi või vähemust või huvigruppi seal.
No, ma usun, et see punkt, mis meie siin nagu seda käsitleda saame, on üldse võibolla poliitika ja kristluse suhe ja eks me seda saame nüüd näha. Tõenäoliselt, kui hoolega käia oleks võimalus käia kõikides kirikutes, küll me mõne aja pärast ka mõnda poliitilist kihutuskõnet kuskilt kuulda saaksime. Ja kui sobiv see nüüd kantslis, on see oma ette küsimus.
No, eks me oleme kuunud vähemalt süüdistusi siin, et siin või seal kohal võib kuulda poliitilise kihutuskõnes. Ma ei ole ise õnneks küll kaua aega kuulnud neid enam. Olen lugenud küll mitte ammu tagasi üht kirjatükki, väga sügavat ja pikk kirjatükki ja hästi läbi töötatud selles, mis moodi me Eesti riigis hakkame jumala riiki looma sellepärast, et Eesti oleks nagu siis jumala jaoks kohe nagu selline taevase rahuriigi mudel, mida siin käima panna ja seda me, noh, see on ka küsimus sinna maani, et kas jumal loob oma riigi nagu siis praegu maisel kujul, nii nagu ta siin on, et jumala valitsus ongi maa peal ja me oleksime otsa kui siis üks väikene paradiisi saarekene, kes et seda õudselt maailma roppu merd, mis meie ümber on. Et meie jaoks ei ole ta ilmselt nii tõsine kui Ameerikas, et noh, on erinevaid filme tehtud, mõnedki on näinud võibolla ja ta küll, et negatiivne oli Kristuse suhtes selline lugu, kui Jesus Camp oli kunagi, näidati Eesti televisioonis ka minu teada. Ja sealt üsna hästi, noh, seal oli, minu jaoks ta oli ühel poolt nagu positiivne väga, noh, ta näitas seal tõesti ka laste laagreid, see kristlikud laste laagreid ja kui lapsed, kes ikka olid tõsiselt ka jumalat otsisid ja palvetasid seal, aga sinna toodi väga sügavalt selline poliitiline motiiv ka mõnele poole sisse ja see sama papis presidendi kuju käis ka sinna juurde ja kui palvetati, siis ka presidendi eest ja tagant ja igalt pidi, et noh, ilmselt Ameerika Ühendriikides on ta oluliselt rohkem seotud, eriti selline konservatiivsed ringkonnad nagu seovad oma usuga poliitikaga või poliitika oma usuga ja sealt võib võibolla tõesti selline vabariiklik Jeesus siis ka läbi tulla, et noh, eks meil on oma riigi suhtes peab vähem, aga tihti peale me näeme ka näiteks Iisraeli poliitika suhtes seda kogu poliitika, mida Iisrael teeb, me tihti peale loeme, et see ongi nagu jumalast antud ja siis kui seal oli vahepeal nagu peaministri vahetus, see ei olnud otseselt riigipööre, aga poliitiline suund mõnevõrra muutus, siis oli päris raske nagu uuest edasi nagu põhjendada jumaliku süsteemiga seda sellepärast, et noh, asjad järsku olid teispidi kui enne olid. Et ma ei taha mitte midagi pahasti praegu öelda, ärge nüüd, kui siin keegi Iisraeli sõber kuule, ma olen ka Iisraeli sõber ja ma palvetan samamoodi Iisraeli eest, aga me ei saa tegelikult sekulaarse riigi, Iisraeli riik on, kuigi seal on palju nii juudi usku kui ka kristlasi inimesi, juudi usku inimesi kindlasti rohkem kui kristlasi, aga riik oma olemus, et on sekulaarne riik ja me ei saa öelda nüüd, et jumal siis kogu selle riigi poliitika tegemist määrab, kindlasti on seal inimlikud asjad aga. Ja nii on see Ameerika Ühendriikides ka ja kui me nagu loome nii ainult selle pildi sinna, et ainult siis, kui te toetate nüüd seda ühte kindla parteid, siis te olete jumala poole peale. Et siis on midagi vist läinud natukene kõrvale sellest suunast, kus me peaksime olema.
Eks teine selline mõte siin juures on see, et kui tuleb keegi partei ja ütleb, et ainult meie viime ellu seda, mida jumal tahab, et siis ma ei ole ka selles nii väga kindel, et üks partei saab võtta endale sellise õigus öelda, et ainult meie teeme seda, mida jumal tahab, et kõik ülejäänud teevad kõik asju alati valesti. Et ma arvan, et inimestena me oleme kõik suutelised eksima ja ka need, kes püüavad teha oma parima, nad võivad ikkagi mõne koha peal nagu mööda panna. Ja ma ei ole selleski kindel, et jumal tahab tingimata, et siin maa peal saaks rajatud selline tõeliselt, kuidas ma ütlen, kristlik jumala riik, kus kõik seadused on viimaseni allutatud piiblile. Jumal on jätnud inimesele ju selle vabavaliku võimalusega mitte teha piibli kohaselt ja ma arvan, et siin maa peal Jumal jätabki selle vabaduse inimesele.
No see aeg tuleb siis, kui Kristus tuleb maa peale tuhandeks aastaks no, valitsema koos pühadega.
Jah, aga see ei ole tänane poliitiline võitlus enam.
Tahtsin just seda siia juurde peale öelda, kui me seome väga nagu oma poliitilised eelistused usuga või meie usuga, siis võib tehkida väga see olukord, me tegelikult rikume see käsku või ütleme ka tegelikult piibli üleskutsest sellega, kui Paulus meil näiteks ütleb, et palvetage võimude eest. Tähendab, seal ei ole öeldud ka missugune võim. See, kui Rooma kirja 13. peatükkis me loeme, siis juutide jaoks tähendas okupatsioonivõimu eest palvetamist. Ja et siis kõik võimud on jumalas seatud ja see, kui me nüüd ütleme, et meie riin on ainult see liin ja kui see erakond või see poliitiline liin saab võimule, siis on see jumalast ja kui ei ole, siis on ta vastupidi, siis me võime eksida sellega, me nagu jäämegi sinna vastuseisu tegema, aga sellega me läheme vastuolu selle sõnume, kui mida piibel meile ütleme.
Minu jaoks on selles mõttes kristluse ja poliitika kui omavaheline väga tihe sidumine alati olnud nagu küsitav teema, sellepärast, et kui ma piiblit on, siis Jumala eesmärk ei ole mitte rajada riiki siin maa peal, vaid Jeesus ise ütleb, et minu riik ei ole siit, et ma ei võitle nagu nii, nagu siin maa peal võideldakse. ja kuna Jumala eesmärgid on palju kaugemal, kui seda on see maailm, loomulikult ka need Jumal huvitub meie igapäevasest elust ja pühakirja mõte on ju selles, et inimesed võiksid elada hästi ja rahulikult ja rõõmsalt siin maa peal. Ja ometi nagu sellist maist Jumala riiki ei rajanud Jeesusega, ei pea meie rajama. Et kui niimoodi seotakse poliitika väga, väga tihedalt Kristusega, siis on minu mõelest kusagil natukene mööda pandud. Ja lugesin just iljuti, siin oli, jäi mulle silma 31. jaanuari Postimees, kus Siivi Anna Masso kirjutab, et Egiptuse näitel, et nüüd on nagu kõigile selge, et teokraatia ei ole kord, mis võiks sobida ükskõik millisele rahvale. Et see ei saa, Egiptuses on ka ju ikkagi selline usuline võim küllaltki tugev, kuigi ilmselt nii nagu me võime öelda Iisraeli kohta, et on sekulaarne riik, nii me võime ilmselt ka öelda Egiptuse kohta, et on ikkagi sekulaarne riik. Ei ole võrreldav näiteks Iraaniga või seal nende riikidega, kus tõepoolest Koraanile antakse nagu seadusandev jõud. Siis ometi nagu rahvast on väga rahulolematu ja nüüd siis on üks see lause seal, et teokraatia ei sobi. Et ma arvan, et kui teokraatiat mõistetakse diktatuurina, siis ilmselt on seda teokraatiat valesti mõistetud, sest et kui ma Vanatestamendist loeme seda, kus Iisraeli rahvas hakkab endale nõudma kuningat, siis jah, kuningas, küll Iisrael küll saab kuninga, aga nii kuningas kui rahvas või kõik peavad alluma Jumalale, et selle koha pealt ei olnud kuningas eksimatu ja ka kuningat saadi noomida või ka teda saadi korrale kutsuda, et Piibel tegelikult ei annud kuningale absoluutset võimu.
Ja see on väga oluline seal ka, et erinevad naaberrahvastes, näiteks kas kui me loeme Daniele raamatust Nebukadnetseri kohta, kus valitsejad kuulutasid ennast jumalaks või niimoodi inimestes kõrgeva seisvatakse, et Iisraeli puhul on väga selge, et kuningas on täpselt samasugune inimene, kellel on lihtsalt antud positsioon, ta on jumala ees, tal ei ole mingisugust erilise võimeid või mingit ingeliku, ma ei tea, mis asja tema peal, et ta on inimene, kes peaks olema jumalale kuulekas ja tööriist jumala kättes, aga ta ei ole midagi enamat.
No seal kohtades, kus teokraatiat tõlgendatakse nii, et nüüd on Jumala asemik maa peal, keda me ei tohi üldse keegi kritiseerida, seal on tegelikult juba piibli mõttes mööda pandud.
No sa mainisid juba Egiptust, Egiptus juurde me tahame täna ka tulla, aga võibolla selle teema lõpetuseks, et millist Jeesust me siis kuulutame, võibolla püüame formuleerida siis raadiokuulajate jaoks seda või sõnastada lahti, et milline on see Jeesus, keda kogudus ja üksik kristlane kuulutab, mis on see evangeelium?
Mina ütleks Pauluse sõnadega, et me kuulutame Kristust ja teda kui risti löödud. Et ma usun, et Paulus mitte asjata ei rõhuta läbi oma kirjade seda sama risti löödud Kristuse sümbolit ka. Et ta on Kristus, kes on surnud meie eest ja üles tõusnud meie eest, kes on maa peal elanud omale poeg, ja läinud üles taevastesse ja tegelikult surnud meie eest ja kannud meie patud. See on see Kristus, keda me kuulutame. Me ei pea talle mingisugust nagu muud pilti sinna juurde enam lisama. Et ei ole kõige sellega, me võime kuulutada ka Kristust. Mä ei ütlus see Kristust, eks ütleme, mis tema sõnad on, mis nagu liitub sinna juurde ja see on jällegi, et me tegelikult ei jõua kunagi Kristuse malline, kui me teda ennast vastu ei võta. Ainult läbi tema on see võimalik.
Ja, ma ütleksin siia veel juurde, et me kuulutame seda Kristust, kes igatseb, et iga inimene isiklikult tunneks teda ja käiks koos temaga, et tegelikult see isiklik elu koos Jumalaga, see on see, mis muudab ilmselt ka väga palju väliselt ja ka ütleme poliitilisi käitumisi mõjutab see, kui inimene on kristlane. Igapäeva elu käitumist mõjutab see, kui inimene on kristlane, kui ta tunneb Jeesust, siis see väljendub tema elu kõigis valdkondades. Ja võibolla nii mõnedki need punktid, mida me siin oleme nüüd lugenud, need 9 nii-öelda vale Jeesust või sellist petliku Jeesust, et tegelikult kõikides nendes valdkondades, kui me tõepoolest Kristust tunneme, siis meie käitumine muutub. Me ei tee neid asju, mida me võibolla enne tegime.
Ilmaelu. ilmaelu.
Egiptus on tõenäoliselt üks väga kuum koht, mitte ainult otseses mõttes. Enam turiste sinna väga ei lasta, kes ka väga tahaks minna ja osadel turistid on probleeme sealt ära saamisega, sellepärast, et suured tänava meeleavaldused on käimas ja siin mõni päev tagasi lubati, et tulevad miljon inimest tänavatele ja kohalik suursaadik Paul Teesalu ütles, et lausa juba mingisugusel hetkel, mis ei olnud vist isegi tippetku, et juba on kindlasti üle miljoni inimese tänavatel. Ma alles üle eile või millal ma mõtisklesin enda teemad üle ja siis nagu tekis seos üldse, et see on see sama Egiptus, millest räägitakse piiblis. Noh, vähemalt ütleme nii geograafilises plaanis. Et see on see sama Egiptus, millega on seotud Joosepi lugu ja see on see sama Egiptus, kust Iisraeli rahvas välja tuli. See on see sama Egiptus, kelle kohta on profeteeringud näiteks Jeremia poolt või. Ja siis hakkad mõtlema, et noh, tekis lihtsalt küsimus, ei tunne praegu niimoodi ka neid vanatestamendi profeteeringuid, niimoodi, et oleks neid uurinud, et kas sealsed kirja pandud profeteeringud on asjad juba, mis on Egiptuses sündinud või on seal midagi veel tulemas ja ootamas, mis on Jumala sõnasse tegelikult kirja pandud. Aga sõltumata sellest, need sündmused Egiptuses on olulised ja minul võibolla esimene küsimus selle nende sündmustega seoses enne Tarmo teile, et noh, ilma, nüüd te olete natuke seda tausta võibolla uurinud, aga ilma selle tausta uuringuta, et kuidas teile nagu tundus see selline ülestõus ja meeleavaldus, kas te oma hinges ja mõttes olete nagu pigem nende ülestõusnute poolel või siis ma ei tea, Mubaraki poolel?
Ei tunne seda poliitilist süsteemi nii hästi ja Mubarak nagu paljud muud Lähis-Ida riigijuhid on siiski suht nagu noh, ütleme olnud praktilise monarhina seal, kuigi ta on president. Asja siin öelda, et tema varandust loetakse kas mingi 30 miljardi, ma ei teagi, mis ühikoni, vahet pole 30 miljardit, on igal juhul suur number, et ta kuulub mingi 10 miljonit maksev, naele maksev maja Londonis ja nii edasi. Et samas, noh, nähes sellist Lähis-Ida ja veel Aasia kultuuri, et need paljud riigid, noh, seal on suhteliselt lootus, et rääkida demokraatiast. Iraagis on nüüd varsti 10 aastat üritatud siis demokraatiat maksma panna, no ei tule välja kuidagi sellest asjast, sest need inimesed tulevad ikka niivõrd erinevast taustast ja see on ikka sugupõlvede küsimus, millega sa suudad neid muuta. Noh, me näeme tegelikult endise Nõukogude Liidu aladelt, mis sai nende Kesk-Aasia riikidega, kus kohati on tekkinud mingid väga naljakad vürstiriigid või kuningriigid neist, kus on seal valitsevad mingid Suleimanid, kes on endale kuldkujusid igale poole püsti pannud. Egiptus on selles suhtes või suhteliselt siviliseeritum olnud, et aga noh, siiski ilmselt seal on probleeme, ma küll kujutan ette, aga kui võtad, on Araabia maa siiski, nagu nimigi ütleb Egiptus Araabia vabariik ja loota nüüd seal, et nüüd õnnestub tõesti läbi viia täiesti demokraatlikud valimised ja täiesti demokraatlikud reformid niisuguse rahvaülestavuse tulemusena on ikka väga kahtlane. Et noh, eks need teooriud on olnud nii ja naapidi, aga kõigis nendest teooriatest üsna tugevalt käib läbi see joon, et seal maal võib olla pikaks ajaks täielik kaos nüüd halvemal juhul.
Ma pean nagu enne esimeste sõnadega väga nõustuma, et ei tunne Egiptust nii hästi, et midagi öelda selle kohta, et kelle poolt nii-öelda olla. Kui ma mõtlen enda Mubaraki rollile üldse, ütleme, Lähis-Ida poliitikas, siis see roll on olnud kõige nende aegade jooksul, mida on Egiptust juhtinud, väga oluline. Mubarak on olnud vahendajaks teinegi kord ka Araabia maailma ja Iisraeli konfliktides ja ta on kindlasti väga tark poliitik. Mul on jäänud selline mulje ka, et võibolla tänu Mubarakile on nii mõnedki rünnakud Iisraelile ära jäänud, kuna tema on olnud pigem selline noh, mitte äkilise käitumise poolda just rahvusvahelistes suhetes, mis on olnud. Kuidas ta nüüd oma riigi või oma rahva suhtes on käitunud, seda ma ei tea, seda ma ei tunne nii palju. Nii et noh, selles mõttes, kui nüüd Mubarak peaks tagasi astuma, üks külg on nüüd see, mis juhtub nagu Iisrael või tähendab Egiptuses koha peal või mis seal selle rahvale see tähendab. Teine külg on nüüd see, mis muutub siis rahvusvahelises situatsioonis. Kogu see piirkond on ju väga kuum ja ettearvamatu ja tuline piirkond ja keegi ei tea, kuidas arengud võivad edasi minna. Kahtlemata nii mõnegi jaoks Mubaraki lahkumine areenilt tähendaks olulist nagu ebastabiilsuse tõusu, sest üldiselt ikkagi Mubaraki kohta on nagu teada, et noh, mis ta teeb ja kuidas ta on. Teiselt poolt, noh, kui tuleb Mubaraki asemele keegi, kes võib olla veel leebem on või veel demokraatlikum, võib-olla läheks paremaks, aga nii nagu me võisime ka lugeda siin kopti kristlaste muredest, siis nemad kardavad ka, et kui Mubarak lahkub, siis tuleb hoopiski palju, palju rangem islamistlik liikumine võimule ja sellisel juhul läheb kõigil teistel seal palju keerulisemaks, palju raskemaks. Kopti kristlased kurdavad, et neid on noh, siiani nii-öelda piiratud või nende tegevusvabadust on oluliselt piiratud, kuigi nad võivad seal ametlikult tegutseda ja olla, ei saa nad kaugeltki teha kõike, mida nad tahaksid, aga see, mis on nüüd nende hirm, et kui Mubaraki asemel tuleb karmim islamistlik võim, siis tagakiusud kui veelgi kasvavad. Kui me enne oleme puudutanud seda demokraatia teemat ja valitsemise meetodeid, Ja tõepoolest me näeme seda, et nii mõneski lähisida riigis demokraatia üles ehitamine on olnud ääretult vaevaline. Eks noh, me peame tegelikult tunnistama, et ega ideaalselt riigikorda me siin maa peal võib-olla ei saavutagi. Aga demokraatial on ka omad puudused ja kuigi võib-olla demokraatia tõesti on noh, parim valitsemise vorm. Aga kui inimesed ikkagi omavahel ei taha nagu läbi saada, kui nad ei taha leplikult üksteise suhtes käituda, siis võib ka demokraatia olukorras minna täielikuks madinaks. Sest kui mingi grupp võtab kätte ja tõuseb üles ja ega see demokraatia ei paranda siis ju midagi.
Siis ei ole enam demokraatia kõigegi. Demokraatia eeldab seda, et need, kes jäävad nagu vähemusse, et need lepivad enamusega. Kui nad seda teha ei suuda, siis ei ole enam demokraatia.
No jah. Kui vaadata siis piibli kontekstis ja piibli profeteeringute kontekstis üks või apokalüptilises võtmes asju, siis kas tundub selline, kui väga suures plaanis seda vaadata, et kui Iisrael on seal keskel üks tootuste maa ja Jumala rahmas on seal ja seal ümber on Araabia maailm, kus ka, noh, kui näiteks ka Egiptuse puhul siiski ilmalikud juhid, kes on mõnes mõttes olnud ikkagi seotud teatud võib-olla rahvusvaheliste lepetega või ma ei tea, ÜRO-ga või päris nagu ükskõik mida iga Iisraeli suhtes nagu teha ei saa ja et noh, ennast kahjustamata oluliselt. Et siis nagu aja jooksul vaikselt Iisraeli ümber riikides tuleb aina enam sellised äärmus islamistlike valitsusi, kes on tegelikult, kui ikka noh, kilk pähe tuleb ja aeg ja nüüd on valmis tegelikult Iisraeli tõesti mitte ainult sõnadega, vaid noh, reaalselt üritama Iisraeli nii-öelda siin minema pühkida maamuna pealt.
No selge on, et see maailma tulipunkt on Lähis-Idas ja tõenäoliselt ta jääb seal olema ja tundub küll nii, et kui põhjas on saavutatud enam-vähem stabiilne olukord, siis tekib midagi lõunas ja järgmisena võib-olla idas, noh, lääne poole meri, et seal pidevalt midagi käärib üks riik teise järel, aga tõepoolest piibel sellest ka meil on nii räägib ja me ei saagi nagu selles suhtes nagu oodata ja loota, et seal täiesti rahu olema saab kunagi, ei saagi. Pärast, et see kant ikkagi on maailma kaalukausiks ja ilmutusraamatu tekstidest lähtudes me ka teame, et sealt nagu see lõpp alguse saab või kes teab, võib-olla juba on saanud. Et küsimus on, kus me seal alguspunkti paneme.
No see on jällegi ju olukord, kus osapooled on niivõrd üksteise vastu, et leppimist ei saa tegelikult olla. Ja Ja ma tulen siin jälle tagasi selle juurde, et kui inimesed tahavad leppimata oma vahel leplikult elada, siis nad peavad tunnustama mingisugust autoriteeti, mis on nende mõlemate üle. Ja noh, siin ma tulen nagu kaudselt selle teokraatia juurde tagasi, et kui me tahame olla nagu vabad ja võrdsed, siis tegelikult see vabadus ja võrdsus saab olla kõrgema autoriteedi ees. Sest juhul, kui me selle kõrgema autoriteedi ära võtame, siis me olemegi selle koha peal, et kellel siis on õigus. Kui mulle meeldib üks ja teisele meeldib teine, siis peab keegi võitma, muidu on keeru, ei saa, ma ei oska seda nagu hästi väljendada, mida ma mõtlen praegu. Aga kui on olemas kõrgem autoriteet ja mõlemad tunnustavad selle kõrgem autoriteedi nagu otsuseid, siis on nendel oma vahel ka võimalik leppida. Ja praegu ju Iisraeli ümber need pinged on ka sellepärast ikkagi väga suured, et ühed loevad, et minul on õigus sellele maale, teised ütlevad, et minul on õigus sellele maale. Ja kuna nad mitte kumbki ei tunnusta kõrgemat autoriteeti, vaid ütlevad, et minul on õigus, siis ei saa leppimist olla.
Ja on kõrgem autoriteet küll aga erinev.
No jah.
Aga see on teema, mille pärast me kindlasti... See on huvitav dilemma, me oleme sest rääkinud ka, sest me tunnistame seda, et seal ei saagi rahu olema, kui jumala sõna kutsub meile rahu paluma Iisraelile. Aga meil on seda eesõigus teha, issand, sina näed seda maad, sina näed Iisraeli, aga sina näed ka Egiptust. Ja tänu sulle, et me võime ka väikese Eesti rahvana lihtsalt koos sirutada nagu või tõsta natuke selle rahva sinu ette, kes on otsimas, võib-olla nad isegi ei tea, mida nad on otsimas seal Egiptuses, aga nad on igatsemas midagi. See on tänu sulle, et me võime sinu rahu ja sinu õnnistust ja hoidmist paluda sellele maale ja rahvale ja sinu tahte sündimist selle maa ja rahva üle ja see on tõnnista Iisraeli, õnnista Jerusalemma. Jeesuse nimel.
ilmaelu. Ilmaelu.
Saade on Ilmaelu ja NVEVO Tarmo Kähr, Timo Ligä on siin pool mikrofone. Kui otsida erinevusi, näiteks, noh, võtame nagu vabakogudused, vabakogudustes ütleme 50 aastat tagasi ja täna, siis üks suuri erinevusi, noh, vähemalt väliseid sellised silmaga visuaalseid erinevusi, on, ma ei saa kõikide koguduste eest rääkida, aga üks üldises plaanis see, et 50 aastat tagasi koguduses põlvitati palvetamisel ja tänapäeval neid kogudusi väga palju ei ole, kus koguduses põlved maha pannakse. Ma lapsena mäletan seda, et mulle väga meeldis see põlvitamise versioon palvetamise puhul koguduses ja üks vanem noor nii-öelda andis head nõu, et see on suurepärane võimalus magada, et teatud veel asend, kui käsi panna niimoodi mingis asend, et toetad pea selle peale, siis keegi ei saa aru, et sa seal vaikselt tukud ja nii palju ikka ärkvel või kuidagi nii sügavas unes pole, et kui palvetamine läbi saab, et siis ei taipa õigel ajal üles tõusta, aga küll neid juhtumeid on ka, tuleb meelde lugu kuskilt, kas oli Venemaal või kui keegi vend jäi magama, see oli vist küll lihtsalt teenistusel jäi magama ja vahepeal läks õhtul oli vahepeal läks elekter ära ja täiesti kott pime ja siis kui ta üles ärkas, siis ta avastas, et ta ei näe mitte midagi täiesti pime ja siis ta hakkas appi hüüdma, et vennad, et palvetage minu pärast, et ma kaotasin nägemis. Ta arvas, et jumal karistas teda. Aga rääkides põlvitamisest, võib-olla kõigepealt sest, et miks üldse koguduses nagu on põlvitatud ja noh, kui me palvetame, siis ikkagi me võtame kõige loomulikum asendi kuidagi on see, et palvetame, siis põlvitame, et Ja miks see teatud mõttes on nagu muutumises?
Ega ma osutud, see ei oska öelda, kuidas need asjad on nüüd tulnud. Et otsisin ka erinevaid dokumente meie näiteks luterliku kiriku sellises, ma ei tea, kuidas see õige dokumenti nimetus on, liturgia juhis või juhend või kiri või liturgia raamatus, räägitakse küll põlvitame, siis preester põlvitab altaris, eks kogudus, kui ta tuleb armulaual, siis ta põlvitab ümber altari, et noh, samas tava palvetajal saalis pigem tõustakse püsti. Ja minu mõttes katoliiklastel käib ka samamoodi. Piiblist me loeme ka põlvitamise näiteid päris mitu nii uues kui vanast testamendist. Ja loeme ka seda, et seisti tõusti Jumale ees paljuski. No, sünagoogis nagu ka Kristusel pigem palvetati püsti seistes. Aga noh, mõningad näited, mõne kirjakohad, mis võib tuua. Paulus näiteks räägib Rooma kirjast, ütleb, et on kirjutatud, et issand, minu ees peab nõtkuma iga põlv. Või Filippi kirjas teises peatükkis, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved nii hästi taevaliste kui maapealselt oma. Et see nagu küll viitaks üsna üheselt põlvitamisele. Ja ei mäleta nüüd täpselt kirjakohta, me hakkame praegu ka otsema, kui Jeesus oli Getsemanis minu teda, ta seal ka põlvitas või oli ta lausa silmili maas. Noh, neid variante võib väga erinevaid olla. Et ma eeldan, et need mõned Uue Testamendi kirjakohad on need ka apostlite tegudes, siin seal räägitakse põlvitamisest Jumale ees, kust on nagu meile niisugune üldene põlvitamise traditsioon tulnud. Aga ma selle kohta küll ühtegi mingit nagu niisugust kirjaliku juhist ei ole leidnud, miks see just peab nii olema.
Teame, see ootud siis ikkagi selline austuse väljendus või aukartusega, et kui me näeme mitmeid selliseid ekstreemseid Jumalaga kohtumisi või see, kui Jumala au hilgus ja Jumala hilgus on tulnud väga, väga lähedale inimesele, siis inimesed mitte ei ole lihtsalt põlvitanud, et ongi ikka kukkunud ikka näoli maha. Et
kui me vana testamente vaatame, siis ma võiks nagu laias lastus nagu jah kolmeks jagada seda, et üks variant oli püsti seismine Jumala ees, aga me loeme väga palju kohti, loeme ka põlvitamisest. Ka näiteks, noh, loeme seda, kui Saaloman pühitses templit sisse või Saaloman ehitanud templi oli templi sisse pühitsema rahvasele kokku tunnud ja Saaloman läks ja põlvitas siis seal kogu selle rahva ees. Daniel, kui ta oli oma ülemises kambris ja kui riigis oli palvetamine keelatud, siis ta läks kolm korda päevas oma sinna tuppa ja avas aknad Jerusalema poole ja põlvitas ja palus Jumalat. psalmidest väga mitmed kirjakohad võime leida, mis räägivad põlvitamisest Jumala ees, põlvedel Jumala ees olemisest. Ja kolmas variant on siis tõesti ka kummarduda või kummarduda nii lausa nagu silmile Jumal, et see on, noh, me võib-olla oskame pildi peal ette kujuta, enekord moslemid palvetavad niimoodi, nad on ikka niimoodi siis kummargel, et laup puudub vastu maad.
Selle Egiptuse looga seoses võib-olla juhtusite ka nägema pilti, kus oli korraga mässavad, tuleb palvaeg korraga.
Siis ei saa mässata, siis tuleb palvetada, siis ei saa sõja ajal, nad see vahepeal palvetavad. Et, aga see on tõesti ka palju nagu ühel poolt on niisugune võib-olla ekstreemne või lõpune mine vahastus ja mure Jumale ees, kui tõesti heidetakse silmile Jumale ette või teine variant, kui on niisuguses niivõrd üle voolavas või valdavas Jumala aus, kui jüngrid olid seal üleval mäe peal, ka siis nad langesid nagu silmile maha, kui nad nägid seda, kui isa taevast rääkis Jeesusega seal ja noh, niimoodi me võime neid nagu näiteid lugeda, kui inimesed on tõesti maas täiesti silmile. Põlvitamine oli kombeks ka valitsejate ees. Estri raamatust näiteks loeme, et kes kuning ette tuli pidi põlvitama ta ees ja mõnel pool mujal on, kui inimesed nagu tulid siis kõrgema isiku juurde ka maises mõttes, et siis põlvitate. Tõepoolest on niisuguse austuse ja teisalt ka alanduse sümbol või enese nagu madalaks tegimise sümbol, noh, kui ma otsin sõna põlvitan täna Googles, siis üks artikkel tuli ka kellegi siin poliitiku, naispoliitiku kohta, kelle kätt paluti ja siis see mees langes põlvilide ette ja palustada oma naiseks. Et noh, ka see variant on, et tõesti me nagu näitame sellega välja siis ka oma nagu austust kellegi täis esiku vastu, et ega me nagu niisama lihtsalt, me kujut ette, me nüüd läheks linnapea ette või riigi presidenti ette isegi tänapäeval ja põlvitaks seal, aga võib-olla küll, kui on inimene, keda sa oma isiklikus elus nii väga austad, et sa võid põlvilida kas midagi paluda või andeks paluda või midagi tõutada talle, et tegelikult see on ikkagi selline, noh, väliselt võttes alanduse sümbol ja kui me Jumala ees ka alandame ennast, siis ma leian, et põlvitamine on täiesti kohane. Et samas teiselt poolt võime ka öelda, et ei ole ju noh, otseselt vahet, mis moodi me palvetame. Isegi üks eestikeelne, see on ka katoliku kiriku palvetamise juhis, ütles, et oluline, et sa tunned ennast hästi, et kas sa siis istud või põlvitad või seisad, et see nagu ei määra meie palve kvaliteet ühtpidi. Võib-olla jah, kui sa väga nii lõsakil oled, siis võib magama jääda, nagu kuulda, ka põlvitades võib magama jääda, kui see koht on mugav. Nii et see ise enesest ei muuda midagi palve juures ja kui ikka mulle meeldib see salm, mida Jeesus ütles Samaria naisel, et koht ei ole oluline, kui ta rääkis, et teie palvetate Jerusalemas ja meie palved siin Samaarias mäe peal. Jeesus ütles, et see aeg tuleb, kui vaimus ja tões otsitakse Jumalat. Ja kui me tõesti vaimus ja tões otsime Jumalat, siis kas me teeme seda siis üht või teist moodi, küll siis Jumal annab märku ka, kuidas me ennast nagu tõesti oma nagu seda südamest tulevat, kas siis tänu või igatsust või muret või palvet oskame kõige paremini välja tuua.
No kui me räägime sest trendistusest, suundumusest, et nagu palvetatakse või põlvitatakse vähem täna, siis ongi nagu kaks võimalust selle lähemiselt. Esiteks, et kas Jumala kartust on koguduses vähemaks jäänud või teiselt on nagu hakatud mõtlema seda, et noh, see väline ei ole nii oluline, et tähtis on see sisemine, et sest noh, vahest võib ka väga silmakirjalikult ju põlvitada.
Seda kindlasti üks pool, mis ma mõtlesin ka, mis tõenäoliselt tuleb, et eriti tänapäeval kogudused, kus nagu sinna palve ja ülistus on nagu suht läbi põimunud, et noh, sinna vahele põlvitada on päris keeruline ja samas ka laulda põlvedel ei ole võib-olla nii mugav, kui kogudus koos laulab seda, et noh, eks sõltub kohas, kas me siis tõuseme püsti või kes istub, kes siis kunagi. No meie koguduses on ühelt poolt tuleb nagu üksteval praktiline pool, et kuna meil on päris palju vanemaid inimesi, nüüd suur osa ei ole füüsiliselt võimelised põlvitama ja seista mõnikord kergem ja osa lihtsalt jäävad keistuma, et me ei ole selles suhtes nagu teinud numbrit, et oleme nii ja naa, et pikemalt palve aeg, kui me küll ka võtame nüüd veel põlvedel, et võib-olla jah, selline alguspalve, kui on lühikest, teine kord seisame, teine kord põlvitame, kuidas kunagi, et mingid nagu sellist liturgia reeglid me ei ole endale sisse seadnud, et kasutusel on mõlemad viisid või mõnikord ka lihtsalt istudes palvetanud.
Mul enne kui enne siin rääkis, siis üks lause äratas mu tähelepanu, et noh, asend pole oluline, et tähtis on see, et sa tunneksid ennast mugavalt. ega palvetades see, ma küsiksin selle peale, et kas peab tingimata ennast palvetades mugavalt tundma. Et noh, me tahame alati nagu oma mugavust, aga kas see oma mugavus alati on kõige tähtsam? Kindlasti on see, et on neid inimesi, kellel on noh, füüsiliselt raske ja ei saa palvetada. Eriti veel, kui näiteks on kirikupingid, kus ei ole väga lahedalt ruumi, siis on päris raske palvetada. Mulle ka väga meeldib see vabadus, kui on kas või ülistus ajalgi, et inimene saab tunda ennast vabalt, et kes tahab, põlvitab, kes tahab, see saab püsti, kes tahab, kellel on halb nii seda, kui teist teha istub, et inimestena me oleme kahtlemata mõjutatud sellest, mida üldiselt tehakse ja kui suur enamik näiteks tõuseb, siis üksikutel on piinlik jääda istuma. Siis tahaks nagu ikka, kuidas mina nüüd istun, kui teised kõik tõusevad või kui kõik põlvitavad, kuidas siis mina istun, kui kõik põlvitavad, aga kuidagi ma tunnen, et me peaksime sellisest võrdlemisest nagu vabanema, et tõepoolest me oleme Jumala ees ja me ei pea vaatama, mida teised teevad. Aga inimestena me oleme sellised, et me vaatame ikka piilud vahel niimoodi silmanulgast, et mida teised teevad, ma olen samamoodi. Ja noh, see on see. Kahtlemata on hetked ja ajad, kui sa oled põlvili Jumala ees ja oledki.
Ma tahtsin vahel küll öelda mugavuse kohta nii palju, et noh, ma olen kogenud seda küll, et mis on salata oleviste kiriku vanad puupingid on suhteliselt ebamugavad, kuigi seal see põlve laudisega on olemas ja kui oli pikem põlv aeg põlvedel tõesti, seal oli väga, hakkan lõpuks mõtlema ainult sellele, et kuidas mugavamat asendit leida, tegelikult mõtted lähevad nagu asja juures teemal, et see tõttu see mugavus on nagu tähtis või noh, ega see pole nüüd mingi liha suretamine, et sa peadki ennast võimalikult halvasti tundma. See võiks ju piitsa ka veel kätte võtta, et palvetamise juures see asi ikka veel täielikult nagu siis piiri peal oleks. Et tähtis on see, et nagu see väline olu või meie asend nagu ei segaks tegelikult meie vaimset ühendust Jumalaga. Et kui sa hakkad mõtlema, kuidas sul jalg sureb ära või see ei saa kuidagi olla enam. Et noh, see ei ole väga hea olla. Et see tõttu see asend võiks olla niisugune, et sega. Aga samas ma olen ka selles suhtes küll väga seda põlvitamise meelt, et niisugune Jumala otsimise palve ja tihti võibolla ka patukahetsuse palve või et see on asi, mis kui me tõesti tuleme ja me oma südames alandume Jumala ette, siis selline väline märk oleks ka päris kena sellest, et võimalik, et üks põhjus tõesti, miks me ei taha põlvitada, on see, et nagu ega me seda alandumist nagu isegi Jumales väga ei taha enam teha.
Üsna kohe veel saate lõpetuseks pärast väikest pausi räägime veel tarkusest ja see on ka väike selline võlaklaarimine.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Enn Veevo, Tarmo Kähr, Timo Lige, siinpool mikrofone ja oleme ikka rõõmsad, kui te meile mingitki moodi tagasisidet annate ja tänulikud kõigile, kes seda teinud on. Olgu see siis kuidagi suunav, korrigeeriv või mida iganes teil on südames meile öelda. Vahest võibolla ka mingit teemasid üles pakkuda, mida käsitleda saates. Meil on näiteks meili aadressid timo@eklesia.ee või siis sinna ette panna Tarmo või n@eklesia.ee või ma usun, et tänapäeva on muud moodi ka kontaktide leidmine võimalik ka näiteks konkreetselt selle raadio kaudu, kus te seda saadet olete parasegu kuulemas ja küll see kiri või info kunagi ka meieni jõuab. Aga lähtuvalt ühes tagasisidest tulebki tänase saate lõputeema lühidalt käsitlusele ja see puudutab tarkust või tarkuse taotlemist.
Jah, me rääkisime vist 2 nädalat tagasi tarkusest sellest, kuidas Saaloman palus tarkust Jumalalt. See oli üks hea palve Jumala silmis. Ja üks raadiokuulega juhtis meile tähelepanu selle koha peal, kui me nüüd loeme täpselt, tegelikult see on nüüd erinevalt kirjas, ma teeks kirja kohta praegu, kui võrrelda ajaraamatut, eks, mis räägib ka paralleelselt siis kuningate, Israeli kuningate loost ja juude kuningate loost ja kuningate raamatust, mida tegelikult siis Saalomon palus Jumalalt. ja kui lugeda just Kuningate raamatus seda, siis ta on päris nagu kõnekas ja see salm nimelt ütleb siis niimoodi, Salomo tegel nagu unenäus siis seda, et Jumal nagu ilmas ja küsis, et noh, nagu kuldkalakad on, võita mulle, mida sa soovid, mitte kolme soovi, aga üks soov, ma täidan sulle selle soovi. Ja ma olen natuke siis pikemalt seal ette, see on esimese kuningate raamatu kolmandast peatükist ja siit seitsmedast salmist edasi. Nüüd issand, mu Jumal, sa oled tõstnud oma sulase kuningaks, mu isa Taaveti asemele, aga mina olen nagu pisike poiss, ma ei mõista minna ega tulla. Ja su sulane on su rahva keskel, kelle sa oled ära valinud, suur rahvas, keda ei saa ära lugeda ega arvutada rohkuse pärast. Anna see pärast oma sulasele sõnakuulelik süda, seda hoopis palus Saaluman siin, et ta võiks su rahvale kohut mõista ja vahet teha hea ja kurja vahel, sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale. Ja siis öeldakse, et see kõne oli issanda silmis hea, et Saaluman just seda palus ja siis Jumal ütles, et sa palusid õiget asja, et sa palusid mõistust, et kuuletamise õige on. Nii et see vihje on siin küll tarkusele. Ja ajaraamatu, teise ajaraamatu alguses, vist esimeses peatükis on see salm, seal öeldakse ka, et Saalome nagu palus ka otseselt tarkust, aga nii nagu see meie kuulaja tähelepanu oli kuulaja tähelepanu kui juhtis ja ma lugesin ka, see on üks hea palve tegelikult, mida Saalome on palub siin. Ja kaks poolt, ühe poolt on siis tõesti sõnakuulelik süda. Noh, kellele saab kuningas sõnakuulelik olla oma riigis, tal ei ole eriti kellegi teise sõna kuulda kui Jumala sõna, sest ta on ikkagi valitseja ja võibolla siis prohvet, kes ta juurde tuleb ja Jumala käest tal midagi ütleb, aga Saaluman siis nagu suhtleb tõesti ka ja otsib ise nagu Jumalalt tarkust ja see tarkus ei ole siis mitte nüüd selle mõttega, et Saaluman ütles, anna mulle nüüd maailma kõrgem IQ, ma ei tea kui palju 500 või 700 kui kõrgeks see minna saab üldse, et ma oskaksin kõiki maailma asju kogu ja raamatus ja sama Saaluman ütleb, see on üks häda ja viletsus, see on antud inimelastele iseenese vaevamiseks, kui ta kõiki maailma asju on uurinud ja teada saanud sellest. Aga tarkustus selles mõttes, et hea ja kurja vahel vahet teha, mis viitab meile päris loomisel loo juurde, kui Aadam ja Eva olid, ta oli paradiisi ajas ja seal oli ka hea ja kurja tundmise puu, millest nad sõid ja õppisid tegelikult ka tundma siis sellest nagu Jumale käsust üleastuses seda, mis kuri on. Ja Saaluman palub siis tegelikult, et ma oleksin suuteline ära tundma, mis on hea ja mis on halb, mis on kohtumõistmisel ju oluline ja teisalt sinna juurde ma oleksin sinule sõnakuulelik. Ja kui sa oled Jumalele sõnakuulelik ja Jumale häält kuuled, siis on sul ka ilmselt see suurim võimalik tarkus, mis üle üldse olla saab. Sellepärast, et kes on tarkuse allikas, et Jumal on tarkuse allikas ja Jumala kartuse kohta on kõeldud, et see on nagu selliseks meie tarkuse allikaks. Jah, siin teise ajaraamat esimene peatükk ütleb siis nagu see, et anna mulle tarkust ja mõistust minna ja tulla selle rahva eesotsas, et see, kes muidu suudaks kohut mõista sellele sinu suurele rahvale. Et tõeline tarkus on siis tõepoolest on seotud Jumala kartusega, on seotud sellega, et me oskame kuulata Jumala häält ja et me oleme sõnakuulelikud Jumalale. Paneks siis nii selle kokku, et ta ei olnud otseselt vale, mida me rääkisime, et Saaluman palus tarkust, aga ma usun, et just seda kuningate raamatust lugedes, see nagu laiendab natukene seda piiri ja seda, mida siis tegelikult see tarkus tähendab.
Mul on hirmus kiusatus küsida ta käest, kui te oleksite Saalomoni olukorras, aga ma, ja Jumal tuleks selle sama pakkumisega teile, aga ma arvan, et ei saa jälle teistmoodi vastata kui Saalomon, kui te teate, milline vastus Jumalale meeldis. Või?
Mõnikord võib jääda küll selline mulje, et me nagu ootaksime Jumalalt midagi sellist, nagu seal Vene muinasjutus on, mis on Havi käsul sellest poisist, kes oli laisk ja mis mõnevõrra loll ka, nagu ta nimi ütles ja kes leidis, et see ongi hea, kui ise mitte midagi tegema ei pea ja ainult su käskud kõik lõpsti niimoodi sõrme nipsu peale täidetakse. Et see ei ole see, mida kunagi piibel meil annaks ja kui nendest lugesime nendest erinevat Jeesuse tüüpidest, siis selle jõuluvana tüüp oli ka nende hulgas, millest eelmine kord räägite, et kes peaks tulema otse kui ja kõik su soovid täitma. Tihti peale Jumal ei tee seda niisugusel kuju nagu me ette kujutame. Ja Jumal ei lahenda ka meie asju, mida me ise saame teha, küll ta annab meile tarkust, ta annab meile jõudu ja ta annab meile julgust need asjad ise ära teha, mis on vaja ära teha. Ja ta õnnistab meid ja toetab meid selle juures. Nii et ma usun küll, et paremat vastust sellele küsimusele, kui me küsime Jumalile, et anna meile, kui Jumal küsib, et palun minut, mida sa iganes soovid, ma täidan selle, et ilmselt ei ole paremat vastust sellele küsimusele.
Noh, Jakobus tuletab meile meelde, et kui kellegi tarkuses puudus, siis palugu Jumalalt, sest Jumal annab ja ei osata selle juures ega näguta, vaid lihtsalt annab tarkust sellele, kes palub. Nii et Uus Testament ka väga julgustab meid tarkust paluma. Minu käest on ka küsitud seda, et kui sul oleks see võimalus, et no mida sa siis tahaksid. Tol korral küll olid just, noh, me mõtlesime tol korral just sellele maisele elule nii-öelda, et mida meil nagu maises elus vaja oleks, aga ma arvan küll ka, et igale Jumala lapsele on just see palve, et kingi tarkust, kingi sõnakuulelik süda, et ma oskaksin kuulata su häält, saaksin aru ja mõistaksin teha selle järgi, et sellega kaasnavad väga paljud muud asjad. Kui me loeme Jumala vastust Saalomonile, siis Jumal ütleb ka seda, et kuna sa oled palunud tarkust ja mõistust, siis sa saad seda, aga ja ma annan sulle ka rikkust, varandust ja au, nagu seda ei ole olnud kuningal enne sind, ega ole ühelgi pärast sind. Tegelikult inimesele, kes kuuleb Jumala häält, paneb seda tähele ja teeb selle järele, ta saab tõesti palju rohkem kui ainult seda tarkust. Nii et Saalomoni lugu lugedes muidugi alati tasub mõelda selle peale, et ka siis ei ole inimene kaitstud langemise eest.
Ja, aga lõpetuseks Jumala sõna Efesuse kirjast, esimesest peatükist, ja Paulus palub siin usulise tarkuse saamisest. Ja ma ei lakka tänamas teie eest, kirjutab Paulus, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema ära tundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. Nii et kui me seda kirjakohta juba võtame, siis kui palju meil läheb nägemata ja kui pimedad me oleme, kui meil ei ole antud isa käes seda tarkust ja ilmutust, et kui Jumal ei ole avanud meie silmi, nii et olgu see meie kõigi ühine palve ja igatsus, et Jumal võiks avada aina rohkem ja rohkem meie südame silmi, et me ei annaks tarkust, et me näeksime, kes on Jumal, mida ta meile kinkinud on, kes meie võime olla tema sees ja midagi Jumala sõnas on kingitud. Jumala sõna ütleb selle kohta, mis on meile kingitud, mida Jumal meile pakkumas. Olge väga õnnistatud, see oli saada ilmaelu, kui Jumal armu annab, siis järgmisel nädalal oleme jälle teiega. Thank you, Savior, for salvation. 'Cause I'm a sinner, I'm a broken man. Oh, give my heart a renovation. God, I know you understand. Whatever you want, show me how to do. Whatever you need from me, whatever you want, just stretch out your hand. Lord, let your will be my command. Stretch out your hand, Lord, let your will be my command. Whatever you want, show me how to do. Whatever you need from me, whatever you want, just stretch out your hand.
Ilmaelu. ilmaelu.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.